Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Insalmulkom.
Insalmulkom.
U ġew Debono qed isellmilkom u narġgħu platea tilqa' lil ġew Debono biex ikompli jirrakkontanna l-istejjer li għadda minnhom fil-karriera twila tiegħu fit-teatru, fil-films u f'dak kollu li għandu x'jaqsam mat-teknika u ovvjament illum ġew Debono nistgħu ngħidu li kien il-bniedem illi beda il-konferenzi f'Malta b'mod kbir u għadu għaddej sallu għax il-kumpanija għadha tispandi u dejjem kuntatti mad-dinja kollha. Ma qabel ma naslu għal dak il-lat inkomplu is-60s. Kon qegħdin nitkellmu fi żmien il-pageants, naf li inti kont għamilt ukoll mingħajr ma semmejni ma nistgħu min semmija l-ewwel recordings ta' Indri Brinkat, il-famus Indri Brinkat.
Illa għaliex ġa kont qed inħoss li kienna xi ħaġa nieqsa. Sfortunatament għalkemm kien hemm il-programmi ta' nhar ta' ħadd fuq ir-redivision dak iż-żmien tal-għana. Però in-nies in ġenerali ma kienx qed tapprezza l-għana, illa li forsi kien qed jiġi mhux overexposed, imma not exposed in the right mode. Ma nafx kif se naqgħod ngħidha bil-Malti li.
Le kien hemm bżonn li jsir recording sura ta' nies li.
Allora jiena mhux irrekordjajthom biss ipproduċejthom.
Sewa.
Meta kellek l-Indri Brinkat ma kienx jgħaddi mill-bibliaw fl-istudio żgur. Taraħ barra kważi beżak tant kemm kien bniedem. Ta' ċertu.
U ruxan, xarwa, u xarru, xarru.
Ma' bħad il-daħni ġol studio
U jisunaġa.
Jisunaġa.
Għamil sensile ta' programmi mi u kol.
U allura, l-Indri, xieġili ġibna ġol studio u kol, xieġili kun imbit, ma' kienis l-ewwel darba. U jina kon ġa, biex najtek fimt, illi dan nies illi illitterati imma ġo album kellhom il-mużika. U di l-mużika tit-toħroġ. Allora l-Indri kont ngħidlu ara Indri issa bikkimni, bikkijiel il-kitarra. Ma kontx inkellmu b'termini mużikali, assolutament. Imma kont inprova nkellmu b'termini
tal-qalb.
Tal-qalb u li forsi li jista' jifhimhom.
Lingwaġġ veru.
U allura irnexxi li nirrekordja l-erba' tunes, għax aħna erba' tunes għandna oriġinali.
Oriġinali tagħna x'hekk.
U ħriġna dil-kwalità. U n-nies bdiet tintogħob.
Sewa.
Ftit wara, biex naqbes ftit fuq il-folklor, ftit wara konna produċejna rekord illi għamilneh jien u Vanni Pule konna, però produċejtu jien, illi allura irfinajna naqra mingħajr ma sofistikajna.
Sewa, għax inkella tirrovinawha.
Għax inkella tirrovina, però again tajna kulur ieħor fuq il-folklor. U dar rekord għadu jiġi mibjuħ. Huwa rekord il-Maltija li nies imur jixtru is-CDs. Ovvjament, jimman iħu lebda. Royalty minna di bicċar rollu laqqas pule. Pero huwa fatt illi dir rekord ġiet rekordjata qabel ma mort il-Rajin qabel 68, volli xi 66, 67.
Mela, imma qabel ma nkomplu, ovvjament nixtieq li nisimgħu dan l-ewwel recording li għamilt inti ta' Indri.
Ta' Indri li hija
imprezzabbli.
Imprezzabbli.
Thank you.
Nijilura, ma ġew de bono wara smajna dik il-biċċa mużika ta' Endri Brinkat, li jiena wkoll kont għamil sensiela ta' programmi miegħu fuq Rediffusion, niftakar fuq studju fuq il-folklor li kienu għamlu żewġ Amerikani u kont għamilt il-produzzjoni u l-recordings. Hawnhekk imma ġew de bono kien beda l-ewwel ħsibijiet ara kemm qed jara l-bogħod biex jirrikordja il-mużika indiġena tista' tgħid Maltija l-għana. Biss ġew, mbagħad ovvjament għamil sensiela twila taħdem għal MADC u taħdem għal BFBS. U ma l-MADC u l-BFBS kont espost għal Shakespeare. X'għandek xi tgħidilna fuq dak il-lat?
Shakespeare għalija kien l-event tas-sena.
Sewa.
Għalkemm kif ġa semmejt għamil 13-il sena. B'ħames produzzjonijiet, ħames produzzjonijiet kienu joħtu lek is-sena kollha. Mal-MADC dak iż-żmien. Meta jasal Shakespeare allura hija għaliex inti trid tiddisinja il-soundtrack il-mużika li għandek bżonn. Tażel minn biċċiet varji vol dir kont inqalleb mużika li fis-sittinijiet lin kienet għadha ma bdix tinstema. Stravinsky pereżempju. Kienu għaktu urridi fjuġi ma konx tisimaw.
Opera kont tisma li ktar.
Xie opera u affarijiet romantiċi. Jena kont ġab dejt nuża.
Il-klassiċi propja.
Il-klassiċi u l-impressjonisti biex najdu l-għom. U allora, dik kienet parti minna. Il-parti l-oħra kienet il-parti teknika. Li tritt tara kif tagħmel mhux taħbil l-speakers biss, però tagħmilhom f'pożizzjonijiet illi bil-limitazzjoni ta' dak iż-żmien twassal il-ħoss fil-pubbliku mingħajr ma maturi xejn. U mhux kif qed isir fil-manwel preżentement jiddispjaċini ngħidlek lin illi dawk l-speakers huma atroċi u min aċċetta din il-pożizzjoni m'għandi l-ebda simpatija lejh.
Komplejniet kemm il-darba fuq. Qegħdin nitkellmu fit-2010.
Fit-teknoloġija moderna tal-lum.
Ma tagħmel żewġ.
Ma la tagħmel dawk u laqqas tagħmel ma tagħmel xejn
it-termini
ġo l-auditorju. Ma insomma, dana tra parentesi, imma rrid tinsemmiha għaliex.
Xi darba forsi rnexxi nanna.
Meta kont naħdem il-manwel jien hu allura għamilna musicals ukoll il-manwel bħal boyfriend, bħal and so to bed, il-microphones ma jidrux, l-speakers ma jidrux kienu kont amplifika.
So.
U orkestra kien ikun hemm ukoll. Vol diri jistgħu jsiru binqas affarijiet, imma somma.
Inkomplu lura fis-suġġett. Imma din hemm markajnija jiena wet kompli.
Shakespeare ovvjament allura kellek mal-MADC jiġu anka atturi minn barra. Jekk fis-servizzi hawn Malta ma kellekx Antonio pereżempju. Kien imur messaġġ għami message. Biex jaraw fejn aktar tajjeb biex jiġibu Antonio għaw Malta. Okej, Warren, ma konx. Memx ċajt. Ma kej Warren, jew int tajjeb, jew xej. U oħta, Ella. Et insemmi l-Ella u koll li kienet il-segretarja di kienet lin. Inti ma nafxet naħseb.
Kien il-ħaqtu. Meta kellhom 90 jaħs.
Imma, ġas biex najdlek. Meta ħadni dal-Captain Day li kon semmajt fil-program li jħor għall-ewel rehearsal il-ġeddu li nofsa għamja kienet fuq dak il-sit tal-ġebel ta' Sant'Anton u ħarset lejja ebċerta ħarsa, ovvjament, miskina xajdu la kien, oju għal għami ofisa.
Ovvjament.
Ovvjament, u jien xrat tela no. Skit perfett, għal diri minn ġabek lawli.
Flodixin najda di. Flodixin li kellijen, għal ma tħadsem l ewwel darba l-mana medisi, u kena mella għorin. Għasli, what does your father do?
Iva.
U ma għattilax kena.
U għandi bitta recording taħħa, ma nafx jek tishtiq.
Mela, le?
Ix interessa. Ma di, nsemmuha, apparti li kiena Ella Warren li kienet il-segretarja tal-MADC, li mhux ta' interess partikolari. Però nies forsi jifmu x'tip ta' kolonjaliżmu mill-vuċi tagħha eċ dak iż-żmien.
L-importanti li nisimgħu dan recording, dan recording huwa xi ħaġa prezzjuża għalina li semmejna ħafna dak kemm il-darba lil Ella Warren u bis-saħħa ta' Joe Debono ħan nisimgħu il-vuċi ta' Ella Warren.
qabel ma nisimgħu tagħmilni semmi li din l-extract ħaddieha minn recordings li kien għamel Joe De Bono ta' Francis Abeyer illi jirrakonta l-istorja tal-Medici u Shakespeare. Għalhekk nisimgħu wkoll fl-istess ħin lil Francis Abeyer.
Institution in her own right. For many years, secretary, actress, the leading spirit, in fact, of the Malta Amateur Dramatic Club, Miss Ella Warren has long and wonderful memories of Shakespeare in Malta. Ella Warren.
We were finally spurred on to do a series of 25 full-length Shakespeare plays in front of the lovely St. Anton Palace, which is, in its own way, the most exquisite thing I've ever seen in my life. A brilliant moon, a circle of noble trees, classic steps, terraces, everything you want. We began with As You Like It. And that feature of that play, I think, was our use of animals. All the foresters had a greyhound, Audrey had a little goat, and the old caretaker of the palace provided us with a donkey for William. Then there was Romeo and Juliet. You cannot imagine anything more lovely than the balcony and a naval officer climbing down a rope. In Hamlet, the ghost appeared at the topmost battlement, in armor, with green fronds and earthy things coming from him. In Much Ado, all the lords and ladies came down the steps, and you can imagine the church as each dipped his finger in the holy water stoop. But the most beautiful thing of all in those gardens is really the dream. Titania's tree, little sparkling fairies running towards her, and the mechanicals clattering down to play their scenes.
Wara dik is-silta mill-vuċi ta' Ella Warren, ta' min ġew ukoll, forsi nisimgħu xi vuċi oħra ta' xi atturi li huma llum għandhom ċerta ta' għamma jew atturi oħrajn li nistgħu nisimgħu.
Dan
huwa importanti ħafna.
Kien hemm sena li ma saritx Shakespeare ma niftakarx eżatt is-sena li kienet u hekk min issejjer żball Francis Abeyer kien le, Francis Abeyer kien se jipproduċi l-play, imbagħad il-play ma saritx, imbagħad għamilna radio program. U fost l-oħrajn, il-Madeline ġaswen semmejnija, usmajnija, Madeline.
L-Ella.
Ella. Madeline kantat bitċa.
Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip spell I lie. There I couch when owls do cry. When owls do cry on the bat's back I do fly after summer merrily, merrily after summer merrily. Merrily, merrily shall I live now under the blossom hangs on the bough. Merrily, merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough. Under the blossom that hangs on the bough.
Interessanti recording, imprezzabli. Miss Joe, fos il-recordings illi tajtna mill-arkivi tijak jina sibtu koll l-Francis Abeyer, ovvjament jgħati għamil dawn il-dan il-recording li għabel zmin twil ilu. Illi nixtieq illi nutilizza issa biċċa minnu meta Francis Abeyer jintroduċi lilu nnifsu. Nisimgħu.
My name is Francis Abeyer, and I am Maltese. Possibly the first English author I ever heard of was William Shakespeare. For me as a child, as for many others, William Shakespeare became a magic name that conjured up visions of pomp and majesty, words and phrases beautifully written and spoken, if not then fully understood. Later, the emotions, his genius grasp of the complexities of life became more apparent. The passions, the cold reasonings, the tenderness, the forebodings. To us, a southern race, Shakespeare rings so true. Somebody once said, I can't recall who, that in true human experience and feeling, which should be timeless, we are 200 years closer to Shakespeare than modern Britons. Be that as it may, All through the variegated shades of Shakespeare's world, we find a response. Whether it's love, or ambition, or jealousy, or just prevarication, he is speaking, we feel, not only to us, but of us too.
Carmela Zoppardi.
Tamata kella.
La uwata.
Kella 20 sena, nemma, jira 25.
Ma kellix kella ftit iktar minn 20 sena. Ma Carmen kienet fil-heydays tagħha li allura xintit la Carmen fuq il-palk. Għada l-lum, ħaseb wara dak iż-żmien.
Mela, hawnhekk nieħdu l-opportunità li wkoll nisimgħu il-vuċi ta' Carmen Zoppardi ftit ta' żmien ilu mhux ħażin.
I think that quite a big part in the Shakespearean tradition in these islands is played by our schools. As Francis Abair has said, our children make Shakespeare's acquaintance very early in their school life. In the primary schools, they read and play in minor excerpts from his plays. Then nearly all the main schools do an annual Shakespeare, and the children love it. St. Edward's College was evacuated to an old seminary with an inner courtyard during the war. And here, Professor Berry, now of Sheffield University, produced the boys with great verve and imagination. The Lyceum, Malta's leading grammar school, specialized for many years in Shakespeare under Mr. T.C. Parker. And the St. Michael's Training College, under the Christian Brothers, have their own theatre where they have their annual Shakespeare.
Wara dawk il-vuċijiet li smajna issa wasal biex nisimgħu xi ħaġa iktar interessanti mingħand Joe De Bono, fejn mbagħad kellu esperjenza kbira meta Joe De Bono telaq minn Malta għal xi ħaġa ġdida. X'kienet din xi ħaġa, Joe?
Dana waħda mill-ħolmiet ta' ħajti kienet fis-sittinijiet, fl-aħħar tas-sittinijiet, l-immur ir-raj. Illa li xkonna nsegwu, jien kont nsegwi ħafna l-musicals li kien jisiru dak iż-żmien, u kien hemm affarijiet li ma kontx naf għadni ma skoprejtx kif isiru. Allura ridt immur hemmhekk kemm fis-sound u kemm ukoll f'dak li kienet camera work li jiena kont ili cameraman ma' DOI ġa kesnin, sentejn, sorry. U ċerti riżultati fuq television tagħna ma stajniex narawhom u fuq ir-raj konna narawhom. Allora kienet waħda mill-affarijiet li xtaqt nara. U dak iż-żmien kien hawn Professor Dorigo. Alberto Menanija. Dorigo
niftakru jiena.
Illi appena għatlu qed niffilmja xi ħaġa oħra jien, għalli għadejja l-uffiċċju għallu nitkellmu. U l-għada mur l-uffiċċju jien. U da, għalli fejt rid mur. Għatlu nixtieq mur ir-rajn. U f'affarijiet ta' ġimgħa ġabli scholarship ta' erba' xhur biex nitla' ir-raj u dak kollu li kelli li xtaqt nagħmel. U f'Settembru, fl-aħħar ta' Settembru ta' 68 tlajt ir-raj, tista' timmaġina. L-ewwel ġranet li tintaqa' ma' studenti minn id-dinja kollha. U kont f'xiftit beżan ukoll jekk kienx san laħħaq ma' dan nies. Però spiċċajt biex ġorra ġovija tewlada kont biex ngħidlek il-favorit, apparti l-lingwa voldieri u teknika, kien hemm ħafna nies li jenuni. U grat li hom ħafna sfortunatament mhumiex magħna. Però kont naħdem l-iktar fuq kanzonissima ta' 68 li kienet l-aqwa kanzonissima tar-raj. Meta kien hemm Mina allura, Bruno Canfora.
Rajtom live ġifieri dawn.
Naħdem magħhom kuljum. Niente di meno.
X'għandik tajdinna fuq dal-karattri.
Niente di meno.
Ħala nies.
Ma nafx, jiena sibtni tajjeb ħafna hemmhekk. Ovvjament, l-unika ħaġa li dejqitni huwa hekk huma differenzi fil-ħajja. Illi peress li jinkelli disċiplina Ingliża. Allura il-ħin huwa ħin, allura dak kollu li tiġi organizzat qiegħed fuq il-karta u sa nagħmluh, Il-raj ma kienx teżisti din.
Typical Italian.
Sa nibdew fid-disa nirrekordjaw. U disa nofs l-axra. U bad jidħol nil-bib, ah, ma xera un traffiko, non finisce mai. Traffiko jeħel. U dikha ma stax nistikja. Dik kienet xi ħaġa illi dik ix-xewqa kollha bil-dakkol dik ma stajtx inżomma jinġifija. U ovvjament jien kont nagħmel l-istudji tiegħi, dak l-informazzjoni li ridt skoprejtu. Ma jfissirx li kelli xi borsa di studio li nista' non fuq nibqa' non fuq vol dieri. Insomma, u waħda però aneddotu ħelu li nħobb insemmi jien illi Mina darba minnhom qed nirrekordjaw biċċiet tal-mużika mill-boyfriend li kont għandni kif għamilt ma' Francis Ebejjer u Malta li kont nafu bil-maqlub dal-boyfriend jien. U Mina qabdet kanta l-lirika ta' biċċa mużika, il-words ta' biċċa mużika illi aħna ma konniex irrekordjajna. U di qed tipprova tgħidhom l-Ingliż ħażin immens. Fuq mużika li biex tagħhom allura din m'hemmx għalfejn x'Taljan beda ħir hekk dak li hin. Imbagħad kien hemm is-sound engineer tal-programm għallhom questo qua għallhom kif parla l-Ingliżi come la reġina. U jien għattil smattilu, maestro għattu dil-mużika mhux ta' dan.
Il-kliem?
Tadal kliem. Għalli xiri veri? Għatlu dik, għatlu jizibba ekk u ekk, u kelli nispiċċa najdilom jien, u najt li l-mina jien kif ti pronunzjom. Illa li ovvjament Mina, l-Inglis taħħa kien dak iż-żmien, illum ma nafxinu, kien atroċi.
Italjani ma jafux jitkellmu bl-Inglis.
Però kienet waħda minn l-avventuri żgħarti għaj.
Ħelwa, l-esperjenza interessanti ma' Mina. Nimxu iktar mela dikha kienet l-esperjenza tal-raj għax iż-żmien jgħaddi ma lajwis. Umbat, ovvjament, kellek xi esperjenzi oħra u koll meta bdejt umbat. Ovvjament, kont wieħed mill-ħadd ħsieb il-festeġġamenti ta' meta Malta għamlet il-25 sena indipendenza u ħadd sehem ukoll f'ħafna films il-Popeye rekordjat il-mużiku x'hekk l-istorja tiegħek
ovvjament. Il-Popeye tħalt para second assistant ta' Robert Altman. Però kien affarijiet tal-ġen, affarijiet li qatt m'għamilthom jien speċjalment mal-Amerikani, u allura għattilhom isbattilhom jiena ma nistax koppli għattilhom xi. Lele tittibqa' magħna, nafu li inti soundman, mela tmur fis-sound department, spiċċajt fis-sound department u spiċċajt nirrikordja ma' erba' musicians li kienu ta' dik l-epoka mhux Maltin, Amerikani, u Harry Nilsson li kompona il-mużika ta' Popeye.
Jo, mbagħad wara eski kompla jespanda fil-linja ġdida tal-konferenzi. Kien ilu jibda bil-mod il-mod u ovvjament imma hawnhekk mhux eżattament teatru ma huwa teatru forma differenti ta' teatru. Għaliex, meta inti għandi konferenza ta' 500 ruħ, 1,500 xorta titkrea il-lat teatrali. Jo, biex nagħlqu x'in hija din l-esperjenza kbira li kellek ta' dawn l-affarijiet.
Meta fis-78 jingħad lill-uffiċċju tiegħi sa nirriżenja u għadha mhux sankunaw. Tony Parnis għalli jint miġnun, perfett, għalli wiva, għalli toħroġ bil-lif, għalli terġa' tidħol. Però, ovvjament, jena qed nara xi ħaġa li ħadd ma kien qed jara dak iż-żmien kien kunu konferenzi. U illum il-ġurnata nieħu gost ngħid illi l-konferenzi saru l-ikbar parti tat-turiżmu li għandna aħna. U da ġi konsegwenza ta' servizzi tekniċi li bdejt jien bil-mod il-mod, mbagħad ovvjament kien hemm fl-aħħar snin ukoll kien hemm minn beda biex ngħidlek jikkupjani, so to speak, però ovvjament żdiedu ħafna servizzi illum il-ġurnata qegħdin sitwazzjoni illi il-konferenzi kulħadd beda jinduna x'potenzjal huma u kemm il-gvern u kemm ħafna ditti oħra u lukandi qed nagħmlu minn kollox biex inkabru dan is-settur li huwa ta' importanza kbira li kif ħadd tajjeb int parti minnu huwa importanti ħafna u parti teatrali fejn inti kollox irid ikun sar disinjat fil-ħin bil-l-accettazzjoni tal-producers li kollok anka barrenin ħafna drabi.
Sewa.
U teknoloġiji però li mhux ta' żmienna lin jew mhux ta' żmieni. Teknoloġiji li kompletament qegħdin jinbidlu kważi kull ftit xhur. U aħna sa ngħid semmi Studio 7 ovvjament għandna potenzjali enormi u dejjem kontinuament ninvestu f'dan is-settur. Illa lix nemmen u nemmen sħiħ illi dan jista' jġib iktar potenzjal lejn Malta.
Joe, l-aħħar kummenti tiegħek dwar it-teatru llum. X'inhu it-teatru llum għalik?
Mistoqsija naqra waħda kattiva lejn għalija bħalissa. Illa lix kif ġa semmejt immur il-Manuel u ninkwieta.
Nispiċċa fuq.
Però naf le. Però hawn ħafna żgħażagħ. Hawn ħafna żgħażagħ illi għandhom potenzjal kbir. Li naħseb li għandna bżonn iktar hija dixxiplina. Li naħseb li għandna bżonn iktar kienet u se nsemmi ħissa fl-aħħar dik id-dixxiplina li kien talilkom u lili wkoll il-mejjet.
James Falkland.
James Falkland.
Indunajt li ħatwassalna għal hemmhekk ukoll li tellimna kollha minnu. Joe De Bono, nirringrazzjawk ta' dell-informazzjoni kollha, nirringrazzjawk ta' dawn ir-recordings li huma ġawra ta' teatru tagħna u naf li inti ħad tkun ġenerus biżejjed li tagħmel kopji tagħhom biex jiġu arkivjati ħalli jaqbgħu fl-arkivi ta' l-Università għall-qudiem. Grazzi ħafna, Joe De Bono. Grazzi, mhux talli ġejt illum imma wkoll. Grazzi tax-xogħol kbir illi għamilt għall-ġid tat-Teatru Malti.
Grazzi lilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.